SBS Radio.
Il-gvern se jagħti tax rebate lil madwar 200,000 persuna. Dan ir-refund se jibda jingħata f'dawn il-jiem skont it-termini tal-miżuri tal-gvern imħabbra oriġinarjament fil-budget. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li dawk li jaqalgħu sa 60,000 euro, inkluż dawk li ma ħalsux taxxa minħabba dħul baxx, se jirċievu ċekk mill-gvern skont id-dħul tagħhom. Dawk li s-sena l-oħra qalgħu inqas minn 15,000 euro jirċievu ċekk ta' 68 euro. Li qalgħu bejn 15 u 60,000 euro jieħdu bejn 40 jew 50 euro. Fi twiet il-Prim-Ministru qal li l-Gvern se joħroġ 11.4 miljun euro qal li din hija prosperità bi ħsieb. Il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Alia akkuża lill-Partit Laburista li injora ir-residenti tal-Marsa dwar il-problemi li jiffaċċjaw kuljum b'ġonna fil-lokalità jittieħdu min-nies joqdu barra u hemm imkien għar-residenti fejn jistgħu imorru. Dr. D'Alia qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jħalli l-affarijiet jorħdu u joffri soluzzjonijiet konkreti għar-residenti tal-Marsa. Dwar il-direct order kontroversjali ta' 274 miljun euro għat-kabbit ta' residenza San Vincenz għal il-Partit Nazzjonista se jitkellem mod voċifero meta flus pubbliċi ma jiġux amministrati tajjeb. Għamnek, Dr. D'Alia reġa' semma li il-partit tiegħu talab l-Awditur Ġenerali biex jinvestiga dan il-kontratt. Dwar il-settur finanzjarju staqsi jekk reputazzjoni ħażina ta' Malta għaniċ biex tiġbet leja skema ta' 1.2 biljon dollaru biex inħaslu fondi minn kumpanija statali ta' żejt tal-Venezuela, kumpanija bażata f'Taslima li qed tiġi investigata fuq l-allegat ir-rwol tagħha f'din l-iskema. Kieku Malta ipprovat lilha nifisha li hija ġurisdizzjoni qiegħed salit iġġieret il-ħasita flus ma kinitx tattira leja skemi bħal dawn. U staqsa x'passi se jieħu l-gvern biex isaħħaħ l-istituzzjonijiet biex jiġġieldu reati bħal dawn. Dr. D'Alia offra li ipoġġi flimkien mal-Prim Ministru u jiddiskutu mod kif titnadda fir-reputazzjoni ta' Malta fil-qasam tas-settur finanzjarju. Iżda l-gvern l-ewwel rid jammetti li reputazzjoni ta' Malta f'dan il-qasam ġiet imtafna. Huwa biss imbagħad meta l-gvern ikun jista' jpoġġi mal-Oppożizzjoni fi sfors biex din titnadda. Dr. D'Alia rabat l-oli fil-prezz ta' numru ta' affarijiet mal-Ministeru tal-Kuntratti tal-Enerġija, l-Isptaru tat-Toroq li ifferma l-Gvern. Wara l-istaġeb tiegħu għalfejn il-Partit Laburista mhux jitkellem dwar l-oli tal-ħajja. Staqsa wkoll jekk il-Gvern għandux pjan biex iħejji l-infrastruttura tal-pajjiż għall-influss ta' eluf ta' ħaddiema barranin. L-Arċit of Charles Cicluna sejjaħ l-abbuż sessuali ta' saċerdoti fuq tfal bħala delitt ċivili. Iddeskrivi l-abbuż bħala delitt faħxi, traġedja ta' violenza kbira, pjaga li rridu niġġildula u traġedja tħares kif tħares leja. F'messaġġ fuq Radio RTK l-Arċit of jiddeskrivi lil dawk is-saċerdoti li abbużaw mit-tfal bħala il-pup ħattafa fl-okraja. L-Arċisqof jikkommenta dwar l-ittra li il-Papa Franġisku bat lill-Kattoliċi kollha tad-dinja dwar l-abbuż sessuali tal-minuri. L-Arċisqof isostni li l-isqijiet flimkien ma' superjuri reliġjużi jappellaw li kulħadd biex din il-pjaga niġġildula anke f'Malta u f'Għawdex. L-Arċisqof qal li il-Papa jitlob minna mhux biss it-talbu s-sawm imma jitlob ukoll kultura ġdida li fejn hemm il-ħażen ma nibżawx niddenunzjaw, insejħulu bismu, nitkellmu dwaru u naġixxu. Appella lil-min ikun abbużat biex jitkellem malar kemm jista' jkun. Irrefera l-Kummissjoni tal-Knisja tal-Ħarsien ta' Tfal u Minuri jew Safeguarding Commission li tinvestiga kull akkuża li tiġi quddiemha. Din timxi skont il-liġi Maltija u jekk ikun il-każ mill-ewwel isir rapport lill-Pulizija. Mena allora huwa sellem lill-tant saċerdoti u reliġjużi li jgħixu ħajja sabiħa ta' rajja vera tal-poplu tagħna. U li forsi f'dawn il-jiem jiġu mistmerra u kritikati minħabba id-delitti faħxija ta' xi wħud. Appella l-Arċisqof biex noħolqu ambjent fejn l-innoċenti jiġu protetti u dan isir bil-mod kif użaw l-internet. Wieħed mill-imsiba ta' Nexia BT Karlċini il-ħamis kien intervistat għal diversi fijat mill-Pulizija Maltija. Ċini flimkien ma' Brian Tonna, Managing Partner f'Nexia BT, kellu f'idejhom it-twaqqif ta' kontijiet offshore fil-Panama tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff Keach Kembri. Imkien qalu li Ċini kien intervistat b'rabta mal-kumpanija E-Grant Incorporated. F'April tas-sena l-oħra, Brian Tonna kien qal li E-Grant inħolqot fuq talba tiegħu u s-sem waħdani tagħha dejjem kien fil-possess tiegħu. Il-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia kienet tellet fuq il-blog tagħha eżattament f'April 2017 kidba li qalet li tirdet minn żewġ Declarations of Trust li jurew li l-iskema f'E-Grant qed jinżammu minn Mossack Fonseca għal Michel Muscat. Ix-xall li għadda f'inkjesta maġisterjali fuq E-Grant ma nstabet ebda evidenza illi it-tielet kumpanija fil-Panama kienet tal-Prim Ministru Joseph Muscat jew membri tal-familja tiegħu. Fis-sqarrija jum wara l-ħruġ tal-konklużjonijiet tal-inkjesta E-Grant, il-familja Caruana Galizia qalet li l-unika raġuni għal fejn għadu mhux magħruf ta' min hija li x'Karlċini ta' l-isem ta' min il-kumpanija fil-Panama fuq Skype milli bil-kidba permezz ta' l-email. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn waqt konferenza tal-aħbarijiet tkellem dwar l-importanza tat-titqiba kontra l-ħosba fl-isfond tal-imxija ta' din il-malda li tittieħed li faqqet madwar l-Ewropa. Dr. Fearn qal li l-Iftar Mater Dei qed joffri t-titqiba f'dawn il-jiem. U qal li l-evidenza xjentifika turi li dan il-vaċċin ma jikkawżax xi forma ta' awtiżmu minkejja li din l-edja tqajmet f'xi pajjiżi. Din il-kampanja qed issir biex ikun żgurat li l-pubbliku in ġenerali jieħu t-titqiba kontra l-ħosba. F'Malta kien hawn 5 każi tal-ħosba s-issa din is-sena, b'waħda mill-każi tkun persuna Maltija. Ir-rata ta' tfal li f'Malta jieħdu t-titqiba hija ta' 94%. Il-Ministru Fearn qal li waqt li jfaħħar dan il-fatt enfasizza li l-Gvern qed jaħdem biex iktar jikber dan in-numru. U qal li fl-aħħar sentejn kien hemm żieda fil-każijiet tal-ħosba fl-Ewropa, l-iktar fil-Vant. Fis-sena 2016 kien hemm żieda ta' 5,000 każ. Waqt li fl-ewwel nofs ta' din is-sena kien hemm 42,000 każ.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.